วันนี้เป็นวันสำคัญของพวกเราชาวพุทธนะเป็นวันที่พระรัตนตรัยอุบัติขึ้นอย่างสมบูรณ์สัมวิสาขะก็พระพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านใช้เวลาช่วงหนึ่งในการเสวยวิมุตติสุขวิมุตติสุขไม่ใช่ไปเสพสุขอะไรหรอกจิตที่มันเดินทางไกลในสังสารวัฏมานานทำงานสำคัญสำเร็จแล้วจิตมันก็ต้องพักเหมือนกันก็พักอยู่ช่วงนึงถัดจากนั้นพอท่านพักพอสมควรแล้วท่านก็พิจารณาธรรมะพิจารณาธรรมะอภิธรรมพวกอภิธรรมจะบอกพิจารณาอภิธรรมจริงก็พิจารณาธรรมะนะฌัพพนรังสีก็เกิดขึ้นจากการที่ท่านพิจารณาธรรมหลังจากนั้นท่านก็เริ่มออกเผยแพร่เป้าหมายแรกคือไปหาปัญจวัคคีย์นะเป็นสาวกรุ่นแรกที่จริงท่านนึกถึงอาราธดาบทอุทกดาบทก่อนคู่นั้นท่านเคยไปเรียนสมาธิด้วยแต่คู่นั้นตายซะก่อนนะท่านก็เลยมุ่งมาที่ปัญจวัคคีย์ได้มาแสดงธรรมจักรซึ่งเป็นปฐมเทศนาแล้วก็เกิดปฐมสาวกพุทธและปัญจวัคคีย์ได้ดวงตาเห็นธรรมเงื่อนวันอาสันหาเนี่ยเป็นวันสำคัญของพวกเราชาวพุทธเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเริ่มขับเคลื่อนธรรมะออกไปเรียกว่าธรรมจักรหมุนกงล้อของธรรมะคือท่านขับเคลื่อนธรรมะออกมาสู่โลกแล้วถ้าพวกเราสังเกตให้ดีนะจะเห็นว่าที่หลวงพ่อสอนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมันก็อยู่ในธรรมจักรนั่นแหละถัดจากธรรมจักรพระเจ้าแสดงอนัตตลักขณสูตรเรื่องขันห้าเป็นไตรลักษณ์ถ้าเราสังเกตให้ดีนะที่หลวงพ่อสอนก็มีอยู่แค่นี้เรื่องของธรรมจักรอันหนึ่งก็เรื่องของอนัตตลักขณสูตรสองอันนี้เพียงพอแล้วสำหรับคนรุ่นเราทำไมหลวงพ่อว่าเพียงพอที่ถ้าเราเข้าใจธรรมะสองอันเนี้ยเราพ้นทุกข์ได้ก่อนที่หลวงพ่อจะออกสอนเนี่ยนะเขาก็สอนกรรมฐานกันทั่วๆไปนะที่ไหนก็สอนเยอะแยะไปหมดมีหลายสายแต่หลวงพ่อไม่ได้สอนแบบนั้นหลวงพ่อสอนว่าพวกเราอย่าทำผิดสองเรื่องนะไม่เผลอกับไม่เพ่งยุคแรกๆคนได้ยินหลวงพ่อพูดเรื่องไม่เผลอไม่เพ่งหัวเราะเลยนะกรรมฐานบ้าบออะไรอย่างนั้นทำไมไม่สอนว่าหายใจยังไงนั่งยังไงเดินจงกรมยังไงขยับตัวยังไงกำหนดยังไงทำไมไม่สอนอย่างนั้นหลวงพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไม่สอนอย่างนั้นทีแรกไม่รู้หรอกรู้แต่ว่าจากการที่เราออกไปดูผู้ปฏิบัติทั้งหลายนะเพราะว่าที่เขาทำไม่ได้ไม่สำเร็จนะเพราะว่ามันเผลอจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยพวกหนึ่งล่องลอยคิดไปถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่ชอบใจทั้งหลาย บางทีก็คิดถึงสิ่งที่ไม่ชอบใจหรือบางทีก็สนใจในตัวรูปในตัวเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนี่มันหลงไปทางทวารทั้งหกด้วยอำนาจของกรรมคุณอารมณ์มายั่วหลงไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งที่สัมผัสร่างกายหลงไปในเรื่องราวที่คิดนึกทางใจเนี่ยพวกหนึ่งนะจำนวนมากเลยโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยร้อยละร้อยเป็นอย่างนั้นนี่พอไปดูพวกนักปฏิบัตินะมันจับข้างกันนักปฏิบัติร้อยละร้อยมาทำสิ่งที่เรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานโยคบังคับกายบังคับใจทำกายให้ลำบากทำจิตใจให้ลำบากนะคิดว่านี่แหละทุกข์มากๆนะเดี๋ยววันหนึ่งจะได้พ้นทุกข์มันไม่พ้นทุกข์หรอกอย่างเราไปนั่งสมาธินะแล้วปวดหลังปวดไหล่เนี่ยมันไม่ได้เห็นทุกข์นะถ้ามันรู้ว่าปวดเพราะว่านั่งนานเดี๋ยวขยับซะก็หายเนี่ยทุกข์เป็นสิ่งที่ยังอยู่ในอำนาจบังคับแก้ไขได้งั้นยังเรียกว่าไม่รู้ทุกข์จริงหรอกก็เห็นคนซึ่งภาคเพียรปฏิบัติบางคนพิกลพิการทางร่างกายบางคนพิการทางจิตเครียดจัดทำไมต้องเป็นอย่างนี้เนาะนั่งดูมันภาวนาไม่ถูกนะมันไม่ได้เดินในทางสายกลางมันตึงเกินไปมันใช้ไม่ได้เนี่ยจากประสบการณ์ของตัวเองนะเวลาหลวงพ่อสอนเพื่อนๆที่เขาอยากปฏิบัติหลวงพ่อจะสอนเรื่องอย่าเผลอนะอย่าเพ่งนะตอนนั้นไม่ได้นึกนะว่ามันตรงกับธรรมจักรมาระลึกได้ทีหลังเนี่ยโอ้สิ่งที่พุทธเจ้าท่านสอนเราเดินตามรอยท่านมาก็พูดตามท่านยังไม่ได้ไปพิจารณาธรรมะอะไรนักหนาเลยนะอาศัยประสบการณ์เรียกว่าเรียนรู้ภาคสนามนะพบในคนที่อยู่ในโลกนะมันมีแต่คนหลงในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวดังนั้นหลงไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหลงไปในกามคุณอารมณ์กามธรรมนะกามคุณอารมณ์ก็รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกามธรรมก็คือการคิดเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยคนในโลกมันมีอยู่แค่นั้นเองน่าสงสารวิธีคิดอย่างนั้นนะมันไม่ได้ต่างอะไรกับใช้คำอะไรดีให้สุภาพมาด้วยเอาตรงๆไม่ต่างกับสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละสัตว์เดรัจฉานมันก็สนใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วถ้ามันคิดมันก็คิดถึงกามคุณอารมณ์เมื่อก่อนเลี้ยงหมาไว้ตัวหนึ่งนะท่านอยู่สวนโพเป็นลูกหมามันนอนนะมันยังฝันว่ามันดูดนมในนั้นทำปากจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บเนี่ยมันคิดนะฝันมันก็คือคิดนะมันก็คิดเรื่องกามเรื่องไปกินนมอะไรเงี้ยดูมันไม่ได้ปฏิบัตินะในโลกเนี่ยถึงขาดแคลนพระอริยะเพราะในโลกนี้มีแต่คนหลงอีกพวกหนึ่งเป็นพวกเข้าวัดร้อยละร้อยที่จริงมีเศษนิดหน่อยนะแต่ไม่มีนัยยะสำคัญน้อยจนไม่มีนัยยะสำคัญที่ปฏิบัติถูกอ่ะก็เลยเรียกว่าร้อยละร้อยลงมือปฏิบัติบังคับกายบังคับใจคิดถึงการปฏิบัติเมื่อไหร่ก็จะตั้งคำถามนั่นเองจะทำกรรมฐานอะไรดีจะนั่งสมาธิจะนั่งแบบไหนจะเดินจงกรมจะเดินแบบไหนมีกี่จังหวะอะไรเงี้ยมือไว้ที่ไหนแรกๆหลวงพ่อก็ยังเคยสงสัยนะ ว่าเดินจงกรมเราก็เดินตามธรรมชาตินี่แหละทีก็มือไว้ข้างหน้ามือแกว่งไปแกว่งมาแล้วหลงง่ายมือไว้นึกในใจเดินจงกรมเนี่ยเขาเอามือไปไว้ที่ไหนกันเนาะครูบาอาจารย์ท่านทำยังไงเนาะพอดีตอนนั้นขึ้นไปหินมักเป้งนะหลวงปู่เทศท่านเพิ่งสร้างมณฑปเสร็จท่านให้หลวงพ่อไปอยู่ที่ห้องนอนเก่าของท่านจากห้องนอนของท่านนะมองลงมาเนี่ยจะเห็นภาพในมณฑปชัดเลยยิ่งกลางคืนนะพระอาจารย์ส่องอะไรเนี่ยเห็นไปหินมักเป้งก็เหนื่อยๆนะนั่งรถไปทั้งคืนนะกลางวันก็ภาวนากลางคืนจะนอนนอนยังไม่ได้เห็นหลวงปู่ท่านยังเดินจงกรมอยู่เลยจนห้าทุ่มท่านก็ยังเดินพอดูไปเอ้าท่านนอนแล้วก็นอนบ้างตีสองตีสามนะมันหนาวจัดนะตื่นขึ้นมาหลวงปู่เดินอีกแล้วเห็นตะคุ่มตะคุ่มอยู่ในมณฑปผนังเป็นกระจกนะไม่ได้มีตาทิพย์มองทะลุอะไรหรอกมองเข้าไปเห็นเห็นท่านเดินจงกรมใจก็คิดนะเดินจงกรมเนี่ยจะเอามือไว้ตรงไหนดีดูท่านก็นิ่งๆอย่างนั้นนะก็คิดว่าเดินจงกรมจะเอามือไว้ที่ไหนดีนะท่านเดินอย่างนี้เลยนะนะเดินแล้วก็ยกมือไหว้เข้าใจแล้วไม่ได้อยู่ที่กระบวนท่าหรอกอยู่ที่จิตเดินด้วยความรู้เนี่ยรู้ตัวเมื่อไหร่ก็คือเดินจงกรมแล้วเดินสวยแค่ไหนมีจังหวะแม่นยำแค่ไหนถ้าไม่มีสติสักอย่างเดียวนะก็ไม่เรียกว่าเดินจงกรมเรียกว่าเดินเรื่อยเปื่อยพอเข้าใจตรงนี้ก็เลยเข้าใจต่อไปนั่งท่าไหนดีท่าไหนก็ได้ถ้านั่งด้วยความมีสติก็คือการนั่งสมาธิทั้งหมดนะเมื่อก่อนเห็นหลวงพ่อคูณท่านนั่งยองๆเราไม่ชินนะเราเคยแต่นั่งเก้าอี้ไม่นั่งอย่างท่านนั่งไม่ได้ดูสิท่านนั่งยองๆแล้วท่านจิตใจท่านเป็นยังไงจิตใจท่านดีไม่ได้รู้เลยมันไม่ได้เกี่ยวกับกระบวนท่าหรอกนี่คนรุ่นหลังนะมันเรียนกรรมฐานมันเรียนได้แต่เปลือกมันเห็นครูบาอาจารย์เห็นนักปฏิบัตินั่งสมาธิเดินจงกรมแบบไหนก็เรียนกิริยาอาการรูปแบบภายนอกแต่ไม่ได้เรียนเข้ามาที่ใจเพราะงั้นมันไม่ได้หลักของการปฏิบัติหรอกครั้งหนึ่งนะหลวงพ่อก็เข้าไปตอนนั้นยังเป็นโยมนะได้ยินว่าหลวงพ่ออะไรวัดสนามในหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนท่านเป็นพระดีเราก็อยากเห็นท่านนะอยากรู้ว่าท่านปฏิบัติยังไงเข้าไปที่วัดท่านสอนอยู่ในมันเป็นศาลาเตี้ยๆนะศาลาไม้ยาวๆแคบๆเห็นท่านก็สอนแค่ขยับมือขยับก็บรรยายไปขยับไปก็สังเกตท่านขยับมือด้วยท่านพูดด้วยแต่ท่านมีสติมองไปที่พวกลูกศิษย์ขยับพวกหนึ่งคิดท่านี้แล้วต่อไปจะท่าไหนนี่พวกเพิ่งหัดใหม่นั่งคิดเอาอีกพวกหนึ่งขยับชำนาญละขยับได้ด้วยไขสันหลังขยับปุ๊บจิตหนีไปไหนแล้วก็ไม่รู้นี่พวกหนึ่งนะหลงออกไปนอกวัดเลยทั้งที่ขยับสวยนะอีกพวกหนึ่งขยับด้วยความเคร่งเครียดนี่จะท่าไหนท่าไหนในคิดอุตรุดอีกพวกหนึ่งขยับเพ่งใส่มือเคลื่อนไหวนี่เพ่งตลอดเวลาแล้วก็ดูปุ๊บวิธีของหลวงพ่อเทียนก็ใช้ได้นะขอให้ทำให้ถูกขอให้มีสติแล้วผ่านวันเวลามานานนะจนหลวงพ่อบวชแล้วเนี่ยวันหนึ่งมีโอกาสไปกราบหลวงพ่อคำเขียนไปเยี่ยมท่านนะท่านเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอยู่โรงพยาบาลจุฬาตอนนั้นท่านลุกไม่ได้นะท่านนอนเข้าไปกราบท่าน ท่านเห็นหลวงพ่อนะท่านก็อุทานนะอุทานเสียงดังๆนะไปได้แล้วไปได้แล้วมีผู้สืบทอดแล้วหลวงพ่อไม่ได้เรียนสายหลวงพ่อเทียนใช่ไหมทำไมหลวงพ่อคำเขียนบอกหลวงพ่อสืบทอดได้แล้วแล้วท่านก็พูดนะว่าที่จริงแล้วหัวใจของการปฏิบัตินั่นคือการมีสตินั่นแหละท่านเล่าให้ฟังว่ามีคนนิมนต์ท่านไปเทศที่สวนลุมนะแล้วท่านก็เทศเรื่องการเจริญสตินะนะคนก็หัวเราะนะว่าทำไมไม่สอนนั่งสมาธิยังไงเดินจงกรมยังไงเหมือนที่คนอื่นเขาสอนกันมาต่อว่าท่านท่านเทศจบแล้วมาต่อว่าทำไมท่านไม่สอนเรื่องทำทานถือศีลนั่งสมาธิท่านมาสอนอะไรแต่เรื่องสติท่านเล่ามาถึงตรงนี้ท่านก็หัวเราะนะหัวเราะบอกเขาก็ถูกของเขาเนาะเราก็ถูกอย่างของเรานะอาจารย์ประโมทเนาะคนละสายกันนะหลวงพ่อไม่ได้เรียนสายหลวงพ่อเทียนเพราะเรียนสายมาทางวัดป่าทางหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลก็แหวกแนววัดป่าออกมาอีกทีหนึ่งไม่เหมือนกันทีเดียวหรอกแต่ทำไมลงกันธรรมะมันเป็นอันเดียวกันมันไม่มีสายหรอกถ้าภาวนาถูกต้องนะมันก็เป็นอันเดียวกันหมดแหละหลวงพ่อคำเขียนนั้นก็บอกว่าเมื่อเขาพูดก็ถูกของเขาเราก็ถูกอย่างเรานะอาจารย์ประโมทเพราะมีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาแล้วหลวงพ่อคำเขียนท่านยังบอกต่อนะว่าแต่เดิมหลวงพ่อเทียนไม่ได้ทำจังหวะนะสอนการเจริญสติแล้วคนทำไม่เป็นทำยากไม่เข้าใจท่านเลยทำจังหวะขึ้นมาเป็นการฝึกเบสิกนี่พอไปติดอยู่ที่จังหวะไม่เอาสตินั้นก็ล้มเหลวนี่ที่พูดอย่างนี้นะเพราะว่าฟังหลวงพ่อคำเขียนท่านพูดถ้าพูดเองเดี๋ยวก็ว่าเราไปดูถูกสายนั้นสายนี้ไม่ได้ดูถูกนะสายของท่านก็ดีไม่ใช่ไม่ดีขอให้ทำให้มีสติเท่านั้นนี่เกือบร้อยละร้อยนะนั่งขยับเงี้ยหลงไปที่อื่นอันนี้ตามใจกิเลสเรียกว่ากามสุขาริการุโยคนั่งแล้วก็เคร่งเครียดบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจอยู่นั่นเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคสองอันนี้แหละที่พวกเราจะต้องฝ่าไปให้ได้ข้ามไปให้ได้คนชอบมาถามหลวงพ่อเรื่อยๆว่าภาวนายังไงถึงจะถูกทำยังไงจะถูกหลวงพ่อบอกทำไม่ได้เอาแค่ว่าไม่ผิดอะเมื่อไหร่ไม่ผิดเมื่อนั้นถูกคือเมื่อไหร่ไม่หลุดเข้าไปในกามสุขาริการุโยคย่อหย่อนอัตตากิลมัฏฐานุโยคตึงเครียดถ้าไม่หลงไปสองทางนี้มันก็เข้าทางสายกลางแล้วเหมือนที่หลวงพ่อสอนไม่เผลอไม่เพ่งเนี่ยคือหลักของทางสายกลางเวลานั่งสมาธินะตอนเด็กๆหลวงพ่อก็นั่งไม่ได้คิดนึกอะไรหรอกนะท่านพระรีสอนให้นั่งหายใจเข้าพูดออกโทก็ทำแป๊บเดียวก็สงบพอมันเริ่มสงบนะต่อไปมันก็เริ่มจำได้แล้วเฮ้ยต้องนั่งอย่างนี้นะแล้วจะสงบเห็นไหมตั้งเป้าไว้ที่สงบแล้วนะเริ่มพลาดละปฏิบัติทีแรกนะปฏิบัติตามธรรมชาติเลยแป๊บเดียวจิตก็รวมแล้วพอจำอาการที่จิตรวมได้จำลักษณะที่จิตรวมได้ก็น้อมจะสร้างมันขึ้นมาแล้วอันนี้ผิดละนั่งยังไงมันก็ไม่สงบนะนั่งไงก็ไม่รวมจนกระทั่งวันหนึ่งจับหลักได้นั่งรู้เนื้อรู้ตัวไปสบายสบายหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกระหว่างที่หายใจออกหายใจเข้าจิตฟุ้งซ่านรู้สึกไม่ได้ปฏิเสธเพราะฉะนั้นเวลานั่งทำกรรมฐานนะไม่ต้องไปอยากดีอยากสุขอยากสงบหรอกมันดีก็ได้ร้ายก็ได้สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้สงบก็ได้ฟุ้งซ่านก็ได้ให้มีสติรู้อย่างที่มันกำลังมีกำลังเป็นนั่นแหละแล้วจิตมันสงบเองจิตมันไม่สงบมันเพราะกิเลสมันรบกวนมายั่วเย้า ถ้าเรานั่งมีสติอยู่นะกิเลสมันหลอกไม่ได้นะเราไม่มีกิเลสนะสมาธิอัตโนมัติก็เกิดขึ้นไม่ต้องไปทำสิ่งที่ถูกนั้นทำไม่ได้อย่าทำผิดทำผิดคือทำตามอำนาจกิเลสทำตามอำนาจกิเลสมีสองอย่างอันหนึ่งอยากสนุกสนานเพลิดเพลินหลงโลกอะไรเงี้ยมันก็ย่อหย่อนอันหนึ่งก็คืออยากดีอยากสุขอยากสงบก็นั่งบังคับตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาลงมือทำกรรมฐานนะทิ้งสองช่องทางนี้ซะทิ้งความใส่ใจสนใจในโลกซะเห็นหลวงพ่อเตือนนักหนานะอย่าทำตัวเป็นตุ่มรั่วธรรมชาติตุ่มไม่ค่อยรั่วหรอกนะมันแตกพูดว่าตุ่มรั่วเนี่ยพูดแบบให้เกียรติหรอกจริงๆก็คือตุ่มแตกนั่นแหละตักน้ำใส่เท่าไหร่ก็ไม่เต็มสักทีพวกตุ่มรั่วตุ่มแตกนี่คือพวกหลงโลกกระทั่งหลงงานบุญนะงานบุญเฮฮาปาร์ตี้กันไปนะอันนั้นหลงโลกนะอีกอันหนึ่งก็คืออย่าเคร่งเครียดบังคับตัวเองเกินไปแค่ไม่ตามใจกิเลสนะแต่ลงมือปฏิบัตินะรู้ไปตามธรรมชาติธรรมดาจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตมีความสุขก็รู้จิตเฉยๆก็รู้จิตทุกข์ก็รู้รู้เฉยๆรู้ไปตามที่มันมีตามที่มันเป็นเราทำกรรมฐานของเราไปเรื่อยๆแป๊บเดียวก็สงบละคนที่ได้วัดศีในการทำสมาธิในการทำฌานนะไม่ใช่เพ่งเก่งนะแต่รู้จักวางใจให้ถูกวางใจได้ไม่หลงไปมีสติอยู่ไม่เพ่งให้เคร่งเครียดถ้าเพ่งเคร่งเครียดอยู่จิตไม่มีความสุขจิตไม่มีความสุขสมาธิไม่เกิดนะเพราะว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเนี่ยที่หลวงพ่อพูดตรงไปตรงมานะพูดแบบไม่อ้อมค้อมอาศัยประสบการณ์นะจากการเรียนรู้ตัวเองมาอาศัยประสบการณ์จากการสังเกตคนอื่นตรงที่ออกสังเกตคนอื่นเนี่ยหลวงพ่อมั่นใจตัวเองแล้วนะว่าไม่หลงทางแล้วพึ่งตัวเองได้แล้วถึงออกไปดูคนอื่นก่อนหน้านั้นไม่เอาเลยนะอยู่ทางสุรินทร์เขาเล่นปัญญาเขาเล่นอิทธิฤทธิ์กันบางพวกก็เล่นคุณไสคุณไสมีนะไม่ใช่ไม่มีเป็นพลังงานของจิตล้นล้วนไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรหรอกเห็นเขาเล่นกันหลวงปู่ก็ห้ามแล้วห้ามอีกนะบางทีพวกพระพวกเนรก็ชอบเล่นไปดูจิตคนอื่นอะไรเงี้ยท่านก็ห้ามไม่ฟังหรอกพอห้ามทีหนึ่งก็หยุดไปแป๊บหนึ่งพอหลวงปู่ห่างๆไปหน่อยไม่ได้ห้ามเอาอีกแล้วด้วยความเคยชินทุกวันนี้หลวงพ่อก็เตือนพวกเราเรื่องนี้นะทำกรรมฐานให้เวลากับการอ่านกายอ่านใจของตัวเองอย่ามัวแต่ส่งจิตออกนอกกระทั่งผู้ช่วยสอนนะถ้าเอาแต่ส่งจิตออกนอกนะสุดท้ายจะพัฒนาตัวเองไม่ได้เลยเพราะจิตหลงข้างนอกหมดแล้วเข้าฐานไม่ได้ละงั้นต้องระมัดระวังนะคือถ้ายังไม่ถึงขั้นพระอนาคามีนะสมาธิยังไม่เต็มนะต้องระวังออกไปรู้ออกไปดูอะไรเนี่ยโอ้รู้โน่นรู้นี่รู้อดีตรู้อนาคตนะรู้ไปรู้มาไม่รู้กิเลสในปัจจุบันของตัวเองอันตรายนะมันพัฒนาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามมาเดินอยู่ในทางสายกลางในทางสายกลางไม่เผลอออกไปดูอะไรข้างนอกเที่ยวไปดูจิตคนอื่นเนี่ยก็คือหลงเอาไว้ข้างนอกก็ไปหลุดไปอยู่ในข้างกามสุขาริกานิโยคดูแล้วเพลินดีสนุกแล้วก็บังคับตัวเองเคร่งเครียดในนี้อยู่ในข้างอัตตากิลมัฏฐานิโยคแล้วทำยังไงจะเดินอยู่ในทางสายกลางทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งมีสติไว้ อย่างหลวงพ่อใช้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทหลวงพ่อก็หายใจเข้าพูดหายใจออกโทจิตฟุ้งซ่านหนีไปคิดเรื่องอื่นมีสติรู้ทันจิตก็ไม่หลงไปจิตอยากรู้สภาวะให้ชัดๆจิตก็ถลำลงไปจ้องเช่นจ้องลมหายใจหรือไปเพ่งจ้องจิตก็รู้ว่าจิตถลำลงไปถ้ามีสติรู้เท่าทันจิตตนเองนั่นแหละพอมันไม่หลงไปข้างนอกไม่ถลำมาเพ่งกายเพ่งใจก็เรียกว่าไม่ผิดละมันก็เดินเข้าสู่ทางสายกลางอัตโนมัตินี่คือวิธีที่จะเข้าสู่ทางสายกลางนะที่พูดเนี่ยไม่ได้โมเมพูดนะพูดด้วยความมั่นใจเต็มร้อยเลยพวกเราต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งมีระเบียบมีวินัยในตัวเองทำกรรมฐานเอาที่เราถนัดอะไรก็ได้เหมือนกันหมดแหละเพราะหลวงพ่อไม่ได้ตำหนิว่าต้องกรรมฐานนั้นไม่ดีกรรมฐานนี้ไม่ดีนะขอให้มีสติเราใช้ได้หมดอ่ะจะพุทโธถ้าไม่มีสติก็ใช้ไม่ได้พองยุบไม่มีสติก็ใช้ไม่ได้ไปเพ่งเพ่งเอาอย่างนี้นะเคร่งเครียดนั้นอัตตากิลมัฏฐานุโยคนะเพ่งท้องขยับมือเพ่งมือนั่นก็อัตตากิลมัฏฐานุโยคเพ่งท้องแล้วใจสบายเผลอเพลินไปนั้นกามสุขาลิกานุโยคคำว่ากามเนี่ยนะมันมีหลายนัยยะนะอย่างแคบก็คือไอ้กามที่พวกเรารู้จักเนี่ยความติดใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเนี่ยติดใจในกามคุณอารมณ์นี่เป็นกามเบสิกเลยนะเพราะพวกเราทำไมเป็นเบสิกเพราะพวกเราเป็นสัตว์ที่เกิดในกามาวจรกามชั้นละเอียดนะก็คือรูปราคะรูปราคะเพราะงั้นอย่างรูปราคะรูปราคะเป็นกามชั้นละเอียดนะเคยได้ยินคำว่ากามุปาทานไหมความยึดมั่นในกามไม่ใช่กามคุณอารมณ์นะกามเนี้ยครอบคลุมไปถึงความติดอกติดใจหรืออรูปราคะนั่นเองครอบคลุมคำว่ากามุปาทานคลุมไปถึงพระอนาคานะยังมีอยู่เลยละได้แล้วถึงจะเป็นพระอรหันต์งั้นเราไม่หลงนะไม่หลงเพลินไปเอาไปนั่งเข้าฌานแล้วเพลินน่าติดในกามแต่เป็นกามชั้นละเอียดแล้วถ้าภาวนาเราก็เครียดไปเรื่อยๆบังคับตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็โมโหตัวเองไปเรื่อยๆให้นั่นตึงไปงั้นไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วมีสติรู้เท่าทันจิตใจตัวเองจิตใจเราหลงไปเรารู้ทันจิตใจเราถลำลงไปเพ่งไปจ้องไปบังคับควบคุมรู้ทันแล้วจิตจะเดินเข้าทางสายกลางนี่คือสิ่งแรกที่พระพุทธเจ้าสอนพระปัญจวัคคีย์ในพระสูตรนั้นพูดไม่กี่ประโยคนะว่ามีสิ่งสองสิ่งมีธรรมสองอย่างที่บรรพชิตคือผู้ปฏิบัติไม่ควรเสพคือกามสุขาริกานุโยคแล้วก็อัตตากิลมัฏฐานุโยคท่านพูดสั้นๆเนี่ยนะเวลาที่ท่านเทศจริงมันอาจจะมีพลความเยอะกว่านี้แต่ว่าสรุปออกมากรุ๊ปปิ้งออกมาแล้วก็เพื่อให้ทรงจำได้ง่ายก็เหลือเท่านี้ถ้ามีเทปมีอะไรนะก็จะได้ยินที่พระเจ้าเทศเนี่ยมันจะมีบริบทมีอะไรอีกเยอะเลยนี้ในที่พระท่านทรงจำมันจะเป็นตัวหลักๆนะนี่พอเราเข้าสู่ทางสายกลางได้แล้วทำยังไงนะท่านให้เรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์แปดอันนี้พวกเราเรียนกับหลวงพ่อก็จะได้ยินหลวงพ่อพูดเรื่อยๆนะเริ่มต้นตั้งแต่สัมมาทิฏฐิอะไรเป็นสัมมาทิฏฐิความรู้แจ้งความรู้จักอริยสัจสี่นั่นแหละแล้วก็สัมมาสังกัปปะการดำริชอบอันนี้ที่หลวงพ่อมาสอนพวกเราให้คอยรู้ทันอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดของเราโลภโกรธหลงอยู่เบื้องหลังความคิดความคิดนั้นมันก็เป็นมิจฉาสังกัปปะถ้ามีความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอยู่เบื้องหลังความคิดของเราก็เป็นสัมมาสังกัปปะ ส่วนเรื่องสัมมาทิฏฐิก็เรื่องของอริยสัจเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอันนี้เป็นทฤษฎีเบสิกเลยนะจะเรียนธรรมะทั้งหมดนะมันจะอยู่รวมอยู่ในอริยสัจสี่ทั้งหมดเลยเข้าใจอริยสัจสี่คือเข้าใจธรรมะหมดแล้วเพราะงั้นเวลาจะปฏิบัตินะท่านสอนสัมมาทิฏฐิอันนี้สัมมาทิฏฐิภาคปริยัติเสร็จแล้วเราก็ลงมือปฏิบัตินะดูแลความคิดของเราอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดคำพูดการกระทำคอยรู้ไปเรื่อยๆสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะก็จะดีการที่เรามีสติคอยสังเกตจิตใจเราอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดนั่นก็คือการเจริญสติเป็นสัมมาสติแล้วสัมมาสติเมื่อเราทำถูกต้องไม่ได้บังคับให้รู้นะสติที่ถูกต้องเกิดไม่ได้เจตนาระลึกมาระลึกได้เองสัมมาสติเมื่อทำให้มากก็จะทำให้สัมมาสมาธิบริบูรณ์จิตจะเข้าฐานตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมานะสัมมาสมาธิที่บริบูรณ์ทำให้มากทำให้เจริญและทำให้สัมมาญาณะบริบูรณ์ขึ้นมาสัมมาญาณะคือการรู้ถูกเข้าใจถูกคือวิปัสสนาญาณทั้งหลายนั่นเองเมื่อสัมมาญาณบริบูรณ์นะสัมมาวิมุตติคือมรรคผลมันจะเกิดเองไม่มีใครทำให้เกิดได้นะไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลได้นะจิตบรรลุมรรคผลของจิตเองเมื่อศีลสมาธิปัญญานั้นบริบูรณ์เมื่อองค์มรรคทั้ง8นั้นบริบูรณ์ตัดสินความรู้กันในชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นนะเนี่ยคือใจความของธรรมจักรเมื่อเช้าตอนเดินมาศาลานะพระเจ้านาก็พูดกับหลวงพ่อโอ้วันนี้วันปฐมเทศนานะหลวงพ่อต้องเทศธรรมจักรแต่ธรรมจักรที่หลวงพ่อเทศนะไม่ครบตามพระสูตรสักทีเลยขาดอยู่ท่อนหนึ่งจะฟังไหมท่อนนี้ฟังแล้วฟุ้งซ่านฟังนะพอท่านกนเทนยะนะฟังธรรมะฟังธรรมจักรเนี่ยนะเสร็จแล้วท่านก็เห็นความจริงสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดาเห็นไหมทุกอย่างมีเหตุมีเรื่องเหตุกับผลทั้งนั้นเลยชาพุทธเราถ้านอกเหตุเหนือผลอะไรเนี่ยนะไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะเป็นเรื่องมีเหตุมีผลท่านเรียกว่ามีธรรมจักสุจากขงอุทปาทิดวงตาเกิดขึ้นแล้วดวงตานี่ไม่ใช่ตาทิพย์นะไม่ใช่ตาเห็นผีไอ้นั่นไม่ใช่ธรรมจักสุธรรมจักสุคือดวงตาเห็นธรรมเราเห็นด้วยอะไรด้วยสติด้วยปัญญานั่นแหละมีจากขงอุทปาทิแล้วก็เกิดปัญญาอุทปาทิเห็นความจริงแล้วเห็นสภาวะทีแรกตรงที่เราสามารถเห็นสภาวะได้เนี่ยเรามีจักษุที่จะเห็นสภาวะธรรมแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเห็นธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปนี่เป็นตัวปัญญานะปัญญาอุทปาทิหลังจากนั้นคือวิชาอุทปาทิท่านรู้อริยสัจแต่ก็รู้ตามชั้นตามภูมิของพระโสดาบันพระโสดาบันก็รู้อริยสัจพระสกทาคาพระอนาคาพระอรหันต์ก็รู้อริยสัจครั้งหนึ่งขึ้นไปกราบตอนนั้นหลวงพ่อบวชแล้วนะพรรษาแรกออกพรรษาแล้วขึ้นไปกราบหลวงปู่สุวัตพอนึกถึงท่านแล้วก็คิดว่าท่านคงจะมรณภาพในอีกไม่นานขึ้นไปกราบท่านท่านก็พูดธรรมะให้ฟังนะท่านบอกว่าพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ก็เห็นธรรมะสิ่งเดียวกันแหละแต่ความรู้ความเข้าใจมันไม่เท่ากันในท่านพูดให้ฟังอย่างนี้งั้นท่านพระกวนธัญญานะท่านก็เห็นเนี่ยมีวิชาวุฒปาทิ ห็นอริยสัจจะเห็นในระดับของพระโสดามีจักขุอุทธปาทิดวงตาเกิดขึ้นนะญาณะอุทธปาทิญาณอย่างรู้นะเห็นสภาวะแล้วอย่างรู้นะเกิดขึ้นตรงนี้เดินวิปัสสนาตรงปัญญาอุทธปาทิเนี่ยเริ่มตัดละปัญญาเป็นตัวตัดนะพอมันตัดกระแสของความปรุงแต่งก็เกิดวิชาอุทธปาทิแจ้งอริยสัจนะพอแจ้งอริยสัจแล้วถัดจากนั้นเกิดอาโลโกอุทธปาทิแสงสว่างเกิดขึ้นเวลาจิตมันบรรลุธรรมะนะมันก็มีกระบวนการของมันก็อยู่ในหลักของอริยสัจนี่แหละอย่างเราภาวนาไปได้จนถึงจุดที่อริยมรรคจะเกิดจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิและไปเดินปัญญาภายในมีญาณมีญาณเห็นความเกิดดับภายในสองสามขณะแล้วก็มีปัญญาตัดกระแสนั้นลงไปจิตก็ทวนกระแสเข้ามาหาธาตุรู้มันทวนกระแสเข้าหาตัวจิตผู้รู้พอทวนกระแสเข้าถึงจิตผู้รู้เนี่ยอริยมรรคเกิดขึ้นอริยมรรคเกิดขึ้นก็จะแหวกอาสวะที่ห่อหุ้มตัวจิตผู้รู้ออกจิตผู้รู้ก็จะแตกกระจายสลายออกไปจิตผู้รู้มันก็เหมือนลูกโป่งอะลูกโป่งมีขอบมีเขตไอ้ผิวลูกโป่งไอ้ที่เป็นยางอะคือตัวอาสวะห่อหุ้มลูกโป่งอยู่พอมันแตกเปลือกหุ้มแตกนะไอ้ตัวผู้รู้สลายตัวธาตุรู้นะกระจายเต็มโลกเต็มจักรวาลไม่มีขอบไม่มีเขตนะนั่นสัมผัสพระนิพพานขณะนั้นนะรู้แจ้งในอริยสัจตามชั้นตามภูมิก็เป็นวิชาอุทธปาทินี่พอมันแหวกแล้วนะหนึ่งขณะที่แหวกถัดจากนั้นจิตจะทรงตัวอยู่กับพระนิพพานสองสามขณะแล้วแสงสว่างก็ปรากฏขึ้นสองสามขณะนั้นขณะที่หนึ่งว่างขณะที่สองสว่างขณะที่สามเบิกบานอันนี้หลวงปู่ดุลท่านบอกให้ตรงที่มันเบิกบานขึ้นมานะหลวงปู่ดุลให้เรียกจิตยิ้มจิตยิ้มอันนี้ภาษาของท่านนะไม่ได้ตรงปริยัติหรอกตรงที่แสงสว่างเกิดขึ้นแสงนั้นไม่มีขอบเขตนะครอบโลกครอบจักรวาลในธรรมจักรเขาบอกว่าพวกภูมิเทวดาเห็นแสงสว่างนี้ก็ประกาศนะว่าโกณฑัญญารู้แล้วถ้าโกณฑัญญารู้แล้วพวกเทวดาอื่นได้ยินก็ตะโกนต่อๆกันไปจนถึงพรหมโลกเนี่ยวันนั้นเป็นวันที่เกิดเถื่อนโลกธาตุครั้งหนึ่งนะก่อนหน้านั้นคือวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เทวดาแสนโกรธจักรวาลแตกตื่นคราวนี้เทวดาก็ร่าเริงเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นกับพระโกณฑัญญะได้เนี่ยแสดงธรรมะเนี่ยแผ่ออกมาจากพระพุทธเจ้าแล้วมาถึงสัตว์โลกแล้วต่อไปนี้สัตว์โลกที่มีกิเลสเบาบางจะได้รับกระแสของธรรมะได้รับความสว่างที่หลวงพ่อพูดเรื่อยๆว่าให้เราส่งทอดดวงประทีปนี้ไปนะดวงประทีปนี้ไม่ใช่ประทีปอะไรหรอกคือแสงอันเองถ้าเราภาวนาจนกระทั่งเข้าถึงตัวนี้นะอาโลโกอุทธปาทินะแล้วเราก็ถ่ายทอดธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี้ยออกไปให้คนอื่นเข้าถึงอันนี้บ้างเนี่ยคือวิธีเดียวที่จะแทนคุณพระพุทธเจ้านะแทนคุณพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ธูปเทียนอะไรเนี่ยงั้นๆแหละถ้าเราได้ปฏิบัติจนเราได้ถึงแสงแห่งธรรมะแล้วนะอันนี้ถือว่าเราได้เป เป็นสาวกที่ดีของพระพุทธเจ้าถ้าเรายังมาไม่ถึงตรงนี้นะเราก็ได้แค่เป็นผู้เริ่มใส่ศรัทธาพระพุทธเจ้ายังไม่ใช่สาวกที่แท้จริงเคยสวดไหมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอะไรเนี่ยพระสงฆ์สาวกคือใครคือคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษมีสี่คู่คือคู่โสดามรรคโสดาผลสกิทาคามรรคสกิทาคามผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตมรรคอรหัตผลสี่คู่นับเรียงแล้วได้8คือบุคคล8ประเภทแต่ประเภทที่เป็นมรรคนะมีอยู่ชั่วขณะเดียวเท่านั้นนะนั้นก็จะตกเข้าไปสู่ส่วนที่เป็นผลถ้ายังไม่ได้โสดาบันไม่ใช่สาวกตัวจริงนะเป็นแค่ผู้เริ่มใส่ศรัทธาคำสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธาของปุถุชนเป็นศรัทธาที่กลับกรอกเชื่อถือยังไม่ได้หรอกค่อยภาวนานะจนกระทั่งเข้าใจธรรมะนะแสงสว่างเกิดขึ้นในจิตในใจเราความรักความเคารพแน่นแฟ้นในพระพุทธเจ้านั้นมีเหนือคำพูดคำบรรยายแค่นึกถึงก็อบอุ่นละนึกถึงพระพุทธเจ้านะจะอบอุ่นเราจะไม่หลงไปมีที่พึ่งอื่นนอกจากพระรัตนตรัยอย่างเทพพรหมเทวดาอะไรที่คนจำนวนมากเอาเป็นที่พึ่งโชคลางที่ควรเอาเป็นที่พึ่งอะไรเนี้ยนะยังไม่ใช่แก่นแท้ช่วงที่เรายังไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเราก็อาจจะต้องพึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปก่อนแต่ก็เลือกพึ่งนะไม่ใช่พึ่งส่งเดชไปเรื่อยอะไรที่ขัดกับเรื่องกฎแห่งกรรมเราไม่เอาแล้วตั้งใจไว้อย่างนี้อย่างไปขอโชคขอลาภกับเทวดาขอให้เห็นเทวดาให้ไม่ได้หรอกแต่ขอแล้วสบายใจมีเรี่ยวมีแรงดำรงชีวิตต่อไปก็มีประโยชน์เหมือนกันในระดับนั้นเทวดาช่วยให้ใครถูกหวยไม่ได้ช่วยให้ใครรวยไม่ได้ช่วยให้ใครหายเจ็บป่วยไม่ได้จะพูดว่าช่วยไม่ได้เลยมันก็ไม่เชิงช่วยได้เหมือนกันแต่ไม่เกินกรรมของเราเองเมื่อตัวชี้ขาดจริงๆคือกรรมของเราเองนะงั้นเราจะเวลาเราเข้าใจธรรมะนะเราจะเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมไม่เชื่อโชคเชื่อลางอะไรอีกต่อไปแล้วแล้วเราจะมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะผู้อื่นไม่ใช่สรณะเพราะว่าไม่สามารถพาเราให้พ้นทุกข์ได้ผู้อื่นที่เป็นที่พึ่งของเราก็แค่ประคับประคองเราในขณะที่เดินทางในสังสารวัฏเท่านั้นแหละผู้ที่จะช่วยเราให้พ้นจากสังสารวัฏก็คือพระรัตนตรัยเท่านั้นงั้นวันอาสาฬหบูชาเนี่ยเป็นวันที่ยิ่งใหญ่นะเป็นวันที่พระรัตนตรัยเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์แล้วพวกเราก็เดินตามวิธีเดินตามก็เราไปดูสิธรรมจักสอนอะไรก็เดินอย่างนั้นแหละไม่สุดตรงไปสองข้างทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะพอรู้ทันจิตตัวเองนะจะได้ไม่สุดตรงไปสองข้างแล้วก็รู้นะว่าชาวพุทธเราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อเรื่องเหตุเรื่องผลไม่เชื่ออะไรงมงายรักษาศีลห้าให้ดีถ้าศีลห้าเสื่อมนะก็เสียหายงั้นตั้งอกตั้งใจก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดนะเป็นปุถุชนก็ก้าวไปเรื่อยๆจนเข้าสู่โลกุตตรภูมิได้โสดาแล้วต้องก้าวไปอีกอย่าหยุดอยู่แค่นั้นเป็นพระโสดาแล้วก็เป็นโสดาแล้วก็เป็นโสดาแล้วก็เป็นโสดาอยู่แค่นั้นพระพุทธเจ้ายังไม่สรรเสริญหรอกเป็นความดีที่ยังหยุดนิ่งอยู่ต้องก้าวต่อไปต้องเดินต่อไปอีกฝึกตัวเองให้ดี ที่หลวงพ่อสังเกตนะอย่างเราภาวนานะมันจะมีจุดที่ยากๆอยู่สองสามจุดนะอันแรกเลยทำไงจิตเราจะตื่นขึ้นมาตั้งมั่นอยู่ในทางสายกลางเดินในทางสายกลางได้อันที่สองระหว่างที่เดินในทางสายกลางนะจุดที่ยากมากเลยนะคือการเห็นกิเลสตัวเองธรรมชาติเนี่ยไม่เห็นกิเลสตัวเองนะเห็นแต่กิเลสคนอื่นนะคนนั้นไม่ดีอย่างนี้คนนี้ไม่ดีอย่างนี้เราไม่ดียังไงไม่เห็นหรอกพยายามโปรเทคกิเลสเอาไว้ตลอดนะมันก็ไม่ก้าวหน้าถ้าไม่โปรเทคกิเลสตัวเองก็ก้าวหน้าได้กิเลสเนี่ยอ่อนกำลังไปเรื่อยๆวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะคงครบแล้วนะตามธรรมจักรจะนำประเทศให้ครบๆนะบอกเฮ้ยท่อนหลังฟังเราฟุ้งซ่านฟังเราฟุ้งเอาท่อนแรกนั่นแหละนะทำกรรมฐานอย่างหนึ่งจิตหลงไปคิดก็รู้จิตหลงไปเพ่งก็รู้นะแล้วมันจะเดินเท่าทางสายกลางได้พอเข้าทางสายกลางแล้วค่อยๆสะสมไปจิตตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาแล้วเราก็เดินปัญญาเดินปัญญามีญาณอย่างรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของรูปธรรมนามธรรมไปท้ายก็เกิดปัญญาเข้าใจความจริงปัญญาคือรู้ถูกเข้าใจถูกนะเป็นตัวตัดความหลงผิดลงไปจิตก็ก้าวกระโดดไปเรื่อยๆจากคุ้งอุทปาทิเมื่อก่อนไปหาหลวงพ่อพุธนะเทศเรื่องนี้จักขุอุทปาทิญาณะอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทินะแล้วหลวงปู่ดูลมีแถมอีกครั้งจิตยิ้มแสงสว่างไม่ใช่สว่างเฉยๆบางคนบางท่านสว่างแล้วประกอบด้วยโสมนัสบางท่านสว่างเฉยๆประกอบด้วยอุเบกขาเพราะฉะนั้นมันจะมีเวทนาสองตัวในขณะนั้นถ้าไม่เป็นโสมนัสมีความสุขก็เป็นอุเบกขานี่พระอริยะบางองค์นะจิตประกอบด้วยโสมนัสขึ้นมาด้วยส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่เดินปัญญาสองขณะแล้วก็เกิดผลสามขณะขณะสุดท้ายนั้นจะเบิกบานขึ้นมาขณะที่สองจะสว่างขณะที่หนึ่งมันจะว่างห้ามฟุ้งซ่านทำไปนะแล้ววันหนึ่งก็เห็นเองแหละถ้าเชื่อที่หลวงพ่อพูดก็โง่แล้วถ้าไม่เชื่อแล้วไม่ลองนั่นโง่สุดๆเลยนะงั้นเราลงมือปฏิบัตินะถือศีลห้าแล้วทำกรรมฐานไปมีสติแล้วก็ทำกรรมฐานอะไรก็ได้นะแล้วมีสติรู้ทันจิตตัวเองไว้จิตหลงก็รู้จิตถลำไปเพ่งก็รู้นะและจิตจะเข้าทางสายกลางถัดจากนั้นขันมันจะแยกพอจิตเรามีกำลังนะขันมันแยกอัตโนมัตินะง่ายไม่ยากเลยที่แยกรูปแยกนามนะเรื่องเด็กๆเลยนะไม่เจตนาจะแยกยังแยกเลยขอให้จิตมีกำลังพอท่านเพราะการแยกขันนะมันเป็นปัญญาขั้นต้นก็บอกแล้วว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญากระทั่งปัญญาเบสิกนี่นะจิตต้องตั้งมั่นคือจิตมีสมาธิมันถึงจะแยกขันได้นี่หลายที่เขาเรียนกรรมฐานกำหนดนะไม่มีจิตตั้งมั่นเพราะงั้นไม่มีหรอกแยกรูปแยกนามนะไปต่อไม่ได้ก็ตันอยู่แค่นั้นนะเครียดๆไปวันๆหนึ่งวันนี้เทศยาวเกินไปแล้วเกินไป3นาทีแล้ววันนี้ไม่มีส่งกันบ้านนี่ใช่ไหมว่ามีหน้าเลยเทศอย่างร่าเริงก็ไม่ต้องห่วงพวกจะส่งกันบ้านไม่งั้นจะต้องคอยแบ่งเมื่อวันอาทิตย์ไปเทศมสท.พวกคนจีนกลุ่มใหญ่นะทั้งพระทั้งโยมเขาก็มีคอร์สของเขาเดี๋ยวนี้เขาเริ่มจัดของเขาเองแล้วมาฟังที่หลวงพ่อเทศเนี่ยคนไทยก็จัดคอร์สอยู่แถวพัทยาอะไรเนี่ยเวลาเทศนะก็คนในมสท.ก็เป็นพันนะเยอะแยะเลยเทศนั้นจะแบ่งธรรมะยังไงดีแบ่งไม่ถูกก็ช่างมันนะเดี๋ยวจิตมันแบ่งเองแหละก็เทศตามธรรมชาติของเราเนี่ยนะ ใครฟังด้วยจิตใจที่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่เขาเข้าใจใครฟังไปคิดไปก็ไม่รู้เรื่องหรอกธรรมะคิดเอาไม่ได้วันนี้วันสำคัญนะเพราะเราต่อสู้กิเลสไว้คนอื่นไม่ใช่ศัตรูของเรานะกิเลสเป็นศัตรูตัวจริงตราบใดยังไม่พ้นกิเลสอย่าไว้ใจอย่าไว้ใจกิเลสนะไม่ว่าจะภาวนาได้ถึงขั้นไหนก็ตามถ้ายังมีกิเลสเหลืออยู่อย่าไว้ใจต้องสำรวมต้องระวังฝึกตัวเองไม่เลิกละเชิญแยกย้ายกันภาวนาวันนี้ไม่ได้บอกเชิญกลับบ้านนะวันนี้บอกเชิญไปภาวนา